بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله، وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن أحسن خلقه. فيغمر عليه الصلاة والسلام حديث دايت الله سلام عليه وسلم حديث كليد أبو داود أمامة رضي الله عنه أيتخان التيدي. فيغمر عليه الصلاة والسلام أيتادا من ديدي أنا زعيم أيتخان من سوزر من ديت أولادنا كم ديدي داولاشخانını koysa tüz bola turan biliyse de deyip men anne söz bereme cennetni em töbencerinde üy berge anne de bala aytat. Aytqa em töbeginde yine qıyırında degen manası. Bir hadiste qıyırında deyip aytanlar. O in kana muhiqqan tüz boğanın bileyse de kesi deyip davlaşqanını toxtatsa deyip. O bi beyten fi vasatil cenneti liman terakal kaziba ve in kana mazihan. Ama deydi cennetin arasında da bir üy bula söz bereme o adamga aytqa ol üyge düşergine söz bereme deydi. Birevlen deydi ötürüpünü koysa çam etip aytsa da deydi. Ötürük sözleşkenini koysa çam etip aytsa da deydi. Ve fi a'lel cenneti limen ahsene huluka. Hem de deydi cennetini en başında söz vereme o adamın üyü bulduğuna kim halisini ayrı ötkeni sözü bala aytatsa o isim. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın selamı ne olsun Müslüman adam Müslüman sıfatında turun sügeni sebeple sallallahu aleyhi ve sellem o sıfatlarda sıfatlanan adamlarında ahiretta dereceler kalay bulun üretken edir. Allah'ın selamı ne olsun. Aytırga bir evlen tüzü oğanın bile tuvalarına davurdan kesin kiysen tartışkandan, davlaşkandan, spor etkenden kayda ne türlü? Anatlar köp türlü var. Cidal var, mira var, hivar var, munazara var. Kayda ne türlü türlü atlar köp tarat türlü hayırın kesin manası var. Aytırga davlaşkandan tiysen deydi cennette sevdiyse var. Ötürükten kesinlikle tiysen, çam etip aytsan da cennette sedeydi. Andan uğrak derecede haline eriyor etsen cennetin töppesinde sedeydi. Allah selamı hangi olsun. Anı kibik Ahmet'ten kele de hadis Allah'ın razı olanı olsun. Abu Hureyre aykan ettiydi radiyallahu anhu. La yu'minul abdul imane kullahu. Mümin adam deydi, Allah'ın kulu deydi. Tolu inanlık tülk deydi Allah'a. Hatta yatrukal kezibe fil mizah. Çam etken zata ötürükten tıymasa kesin değil. Sen gözden göz çam etken zata kesin ötürükten tıymayısın. İmanın toğultur değil. Dolayısıyla. Ve yetrukul mira ve inkânen sadiqan. Hem de dedi davlaşkanını toktatsa tüz boğatır sıra değil. Bugün kutlarımız cemaat. Allah etse ne üstüne söyleyecek siz deseniz. Bu İslam'da at gözlüğüyle de desek de bu art yıllarda da 100 yıllara devre olurdu. O davlaşkan Müslümanların birbirleri var, arasında birbirleri var, davur etken birbirleri var, davlaşkan birbirleri var, tartışkan kılıp en birinciye çıkan bu hafta için. Zaten bir kavim Müslüman adamı varla, kalayla varsa da kur davurda yaşayalım. Üyünde varsa tatanası var, tenlerine gelse tenleri var, şkola varsa şkolda, insüta varsa insüta, meşke gelse meşkte söz. Kılığı kar kurda davlaşı bayılan milletke. Davlaşkan da neydi? Men tüzlük nöttürmeli, sağaçalay gitsin. Tüzük nöttürgen saatinde birevlen tüzükünü bilip öttürge gerekti. Ne boğanın? Ürenirge gerek boğadı, bilirge gerek boğadı. Bilgenden sonra anı kalay öttürge gerek boğandan bağın etir adam. Ama har eşken sözünü, köçürüp barganın, har eşken sözünü, aytıp barganın Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde kalayına kafa bilmati ismen adamına cetiyet deydi, o adamına o günah cetiyet degeni cehennemine suvarga har eşken zatın söyleşme oynansa deydi o selam. Har eşken zatın söyleşme oynansa deydi. Men andan eşkenem, men bundan bir eşkenem, o Allah aytkanem, bu Allah aytkanem, anda da okuanem, bu da okuanem. Peygamber aleyhissalatu bilim algan üstüne ne degendi? İnnem el ilmu bitteallum. Bilim algan deydi, ürünmek var deydi. Okuan var, küreşken var. Alından başlap, ahırına der barba küreşken var. Ot deydi. O sebepten, sağatta bu moda, bu davlaşkan, tesli tüsüne ayırgan, birbiriyle tartışkan, birbirlerine karşı vargan, birbirlerinin bir teslikini körgezleyen o teslikini tutulmasa da ana tesli yetirge köşken zatla, cemaat bu zatla barısı da İslam dininden çıkan kılıkla türlü. Anı sünür saat aytırıp uzallı aysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la zamanda da kalay cürgenin, hem de sahabalarda da kalay cürgelerin keserin bu zatla, hem de alimliğe de ne de gelirin üstüne Allah aysa söyleşini edildi. Söz için çubukladı Allah'a bir söz vardı. Споре порождается истина, вала это ваше сущее. Бу чу сөз кайдан чыккан? Эми мусулмандын сөзү бу. Бу чуутлардан чыккан сөздү. Чуутлара бар. Чуутларда иудейлери окуган дерстеринде, иудаизмде барган сатта отдельный предметлери барды. Спор или дискуссия. Ким күчлү сөйлөшө билесе, ким күчлү дискутируя билесе, ол алган билимине кайрым болгонун да казар этеп ала кесеринде. Ислам динде ол затка эмне дейли? Пайгамбар алейхиссалату вассалам не да сахабалар не дегенде озат мүсүндөн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде келет. Аллахтын саламы аңа болсун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтады, хадис келеди. Термизиден да, Ибн Маджадан да, Имам Ахмаддан да келет. Аллахтын разылыгы болсун. Ал айталар. Ма далла каумин баъда худа аллази кана али. Бирөөнүн дейди, ажашканы дейт, түздүктө тургандан соң жолдон кеткени ким кесин спорго берген эсе дейт. Көзөңөз адамдын ажашканынын себеби түз жолдон ким кесин спорго берген эсе. Ким спорт этейт адамлаба дейт. Ким дарында улашы эсе, ким тартышы эсе, ол адамды дейди түздүктөн тайганы эң биринчи себеби болот дейди. Саяфы бу хадисни шарх эткен саатларында башка адамдар учунуйлу алайт Аллах, Аллахтын разылыгы болсун. Бирөөлөн диннен тайгандан соң аңга жаңы спор калат деп алайт Аллах. Бирөөлөн диннен тайгандан соң дини жаңы даулашмакты. Мен алай билем, мен булай билем, мен алай дейм, мен булай дейм. Бир жерде Пайгамбар алейхиссалату вассалам, Аллахтын саламына болсун, мешитке кирген саатында дейли, Аллахтын саламына болсун. Сахабала дейди, кану юджадилуна, бир хадисте келет, кану юмаруна фил кадар. Кадардын үстүндө дейди, бир-бирлери бар тартыша турушту дейт. Кадар, кадар деген не затты? Предопределение, да, сөз үчүн. Башка түрлү маанасы, судьбаны да берели, ул маанасы үчүн кадарга. Айтырга не болуу, калай болуу, адамга буйрук не хабары болгон, Аллахтан келген буйрук. Адам кесинде сайлайды, о затты Аллахтан келген мекенде, ол буйрук келгенде, кесинде сайлоо барбы, жокмы, муну кайдан эмне сөйлөшкөнү Аллах да билген. Айтырга кадардын үстүндө сөйлөшкөн экен дейт. Kadar degeni o muteşabih ne ekledi. Muteşabih degeni mağanasın Allah'tan sonra kişi bilmeyen mağana kaykınlar. Anı körgende deydi, hadise bu meydan geliyordu Allah'tan razı olan ne olsun, Tirmizi dedi. Ayta da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam körgende deydi, gadeba, gadeba, gadebun şediden. Açı, neme açı olanı dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hamarrat uçanın. Beti kızardı deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Asır açı olanından. Anı körgende deyip. Ne geçiyor lan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Açılanganın bunu ızı kayrı varlığın körüp açılanganı. Allah salaman ne olsun. Bulanın boşluğuna tamalların aşağı turvalların körüp açılanganı. Allah da olan salaman ne olsun. Hem de bulağa hayır vermeyin zatlarına. Bak köşkellerine açılangan edin. O saatte aşımarat ocağı hem de deydi burnu kıyırları. Hem de o zatlarına Arap adam körgen etse de adam bege açılangan zatta burun boşalan cerleri kızargan edin bege açılangan siz kebiyenseyiz. Beti kızaradı, közü kızaradı sonra açıbek çıksa deydi burnu kıyırları kızargan kızargan etti deydi çalışılanına. Sofa yemek adam savaşalım etat. Abi hada amartukum. Men sizge bunun buyruk bergen mi sizge deyit. Men sizge bu etkize buyruk mu bergen mi deyit savaşalım. Abi hada ursiltu ileykum. Men deydi bu bağım kelgen mi sizge deyit savaşalım. Sizge davur bağım kelgen mi deydi. Bir vizma davurlaşırız deyip mürekken mi sizin deyit. Faya meyse dosanın pozisyasına kadar söylesin. Споре порождается истина деген правилага Пайгамбарша досанын реакциясы кайбы онда кагаз жамаат. А бихаза урсилту илейкум. Мен сизге бузак баны келген ме дейт. Сизге дери келгенлери эн карап хадисе савасаланы. Сизге дери келгенде бузат үчүндө курмаган мыла дейт. Даулашкан үчүндө курмаган мыла дейт сизге дери келгенде савасалан. А бизге кара сөйлөшүн биз эне деп. Бир зат нечти обязательно кесине бир оппонент табарга керек деп даулашырга. Мен бир оппонент табарга керек деп аңга заблужениясын көзүстүргө. Якобы орусча айтсакта, мен бир өлөнүн бир тестигин издери керек деп. Мен бир өлөнгө бир даур чыгарга керек деп. Бу кайдан келет жамаат? Бир өлөн тест жолдон тайгандын маанасын көрүштү. Түз жолдо болгон адам билген затына толу ишенген адам жамаат. Сөзсүз сенин көзүң бар. Аллах Таала сени эки көз жараткан. Аллах Таала сени эки кулак жараткан. Аллах Таала сени баш жараткан. Аллах Таала сени бир тил жараткан. Сени акылың болгондо саналыгымса кимге өтө бар? Мен эки көзүм бар, сен аңга инанамсың деп сорсаң сөзсүз. Мен эки кулагым бар, сен аңга инанамсың деп сорган. Ол акылы толуп саналганда да мына ичинде сөзсүз.
Senin kim ayıklar? Senin tört kulağın vardı. Ne de ekin başın vardı. Kim ayıklar seni? Spor getir ki güzel yoktu. İnanın zaten. Allah da Kur'an'da Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadisine itkan salatında. O peygallardır. Sümme teala kavlallahi teala Allah da Kur'an'da ayetini okudu dedi. Ma darabuhu leke illa cedelen belhum kavmun hasimun. Senin canını spor getir vallahi vadi. Bana işleyersen bu spor getir gibi dedi. Bilirge demedi. Allah aman tartışı uçur vallahi dedi. Айтыла кімлерлі батар тұшучыла? Христианла, емді мәджусла, немеге ташқа отқа ұлы өткелі. Сору одандан шыққанда, Айсан мегеді оса, біздің ташларымызым егетті. Бекал Майтала мүліклі мегелі оса, Айсан мегелі. Не барды? Не за сору Аллах, бұл сөй үшін? Аңғы қаған етеді, бүгірліктен мұслималаны бірімлері бұл дауыр еткелері, мағаналары. Бұрқан айтылықты бұл Пайғамбар алейхиссалату уассалам еткен, та Пайғамбар алейхиссалам чайет бара күш қолынан келмеген, тазат деген оқ. Пайғамбар алейхиссалату уассалам, Аллах саламы не болсын, үреткенінен сонра сахабаларға, сахабаларына жүреклерінде орын алған аңыға бір қарасы үшін. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, Аллахтан разылғанға болсын, бұзатын үшінен, «Ла тумари ахак», қар сөзінің жамағат, алтын ба жазылыпса сөзін айт Аллах. «Ла тумари ахак», қарнашыңға далашу үші болмады. Мирах не затты сөйшін? Мирах деген мағанасы, араб тілде, марушат, біреулені ашуын шығарған айтылмады. Сөйшіне сатта түзікіне сөйретмейсе, атын ашуландырып, ана шуланығаннан сонра айтыр сөзін, айтмас сөзін айттыртып, сонанға атпет атапшын дегене, анна мирах дейлі. Ал жадал дегені, жадал деген мағанасы аннан дауырлақты. Жадал дегені, біреулен ба тартышқан сатта бір сөзден сөйлештіріп, ол сөздені қисығын тұтып, ол қисығы ба аны кесіне бетін орып, емді хорларға болған сәлі дей. Хорларға дегені. Бұлубой сөздері, жиылған сөздер азды орда, хорларға күрешкен стремлениясы олды қиылып башына баданы сөзсін. Шафиғи радиаллаху анху Аллахтың разылығына болсын, Шафиғи айтады соқталарына, мен біреулен ба сөйлешкен сағатында дейді, Шафиғи көп түрлі адамларға хивар бар анда. Хивар дегені разговор дүниесінде. Даулашқан тіл, түйішкен тіл, именно сөйлескен екелі дүниесінде. Осы атта айтқан екен, мен адамларға сөйлескен сағатында дейді, сен адамды иннетіне қарасы үшін. Шафиғи, мен адамларға сөйлескен сағатта дейді, хаманды дейді, Аллаһ тағала хақны ана бетінде көрсін деп антілеймін Аллаһтан дейді. Кім не еткен, бүгін алай сөйлескен сағатта кесінді ғанашы бар. Я Аллах, сен мұның бетінде көрсін, хақны менен. Сен ауру жаңа ол ажашып тұрады, ол Аллайды мен аны түсетірге керек ме деп олай барады. Сонда Шафиғи айтады сол Аллаһ соқталары, да сен дейді Аллаһ сөйлескен сатта хақ сені бетінге шығарды, не іздемейсің, не іздемесе деген. Сен Аллаһ сөйлесейсің, хақ алан бетлерінде шығардыңыз деп, кетің бетінде шығарды, не іздемесе дегенде, Шафиғи айтады, хақ мені бетінде шыққан сатта Аллаһ қабыл етмей қояды деп қорқама, ана салан бетлерінде шықса Аллаһ тола қабыл етті қояр оған кім дейді. Вот плайн не тимбаресе сөйлеш бұл енетін жоқ осы жарамай да осыға. Сұра айтады, ля тумари ахат дейді Ибн Аббас. Қарнашыңға дауыр етуші олма дейді. Фа иннал мира аля туфану хикматаху, ва ля тукману ғаилатаху. Даулашмақ дейді, мудрастан ғанмайды дейді. Не үшін даулашыңға? Не да не уақытын көрген, сен көлден даулашып бір-бірі бұла. Асойынна дінің үшінде, бір-бірінің мнениясын қабыл етіп кеткені. Мен бек ретте көрген мағанасы. Түзін айтуға. Бек ретте көрген мұзатыны. Хаким кесім мнениясында қалады. Амма мнениясында қалғанда, Ибн Аббас айтады. Ла туфаму хикматаху. Ана хикматы аңламайды дейді. Ва ла туману ғаилатаху. Емді аны зараны дейді. Құтқарылмайды. Адам ол адамның зарынан дейді. Айтуға безопасностьта тұрып дейді. Бір-бірін ашуландыруға болып, бір-біріне тапса айтуға болып, бір-біріне заран салуға болып та оның ішінде. И сөйлескені де дінмен шуба сөйлескен аты. Абу Зәр да айтады, сахабалар сөздерін айтады. Абу Зәр да айтады, Аллахтан разылығына болсын, «Мән истахаққа хақиқат әл-имания тәрәк әл-мира әуәл-мира ұстады». Кім дейді, иманны толы инаңа есі Аллаха дейді, спорны қойған етекті дейді. Кім Аллаха толы инаңа есі, спорны қойған етекті дейді. Значит, спорға келген есен иманыңа проблемаң бар деген ол мағанат. Абу Дарда да айтады, Аллахтан разылығына болсын, «Кафа исман ән ла тазала мумариян». Сен не жетіретті гүнақта тұрып тұрғаның, пака сен спорды есің деп. Айтыра жақаның не жетіретті, ол сен не пака сен спорды есің деп. Ал айтады, дарамиден келеді бұл. Ибн Умар айтады, Аллахтың разылығына болсын, Абдулла ибн Умар, «Олян юсиба раджулю хақиқат әл-имани, хатта ятрук әл-мира». Біреулен дейді, иманны, керті иманны жетерік күлт дейді. Аллах бізге керті иманы татуын аңғасын жамағат. İman mıyda iman tül, ne de vıgatlı iman tül, iminna kerti imanlı tatunan var. Allah tuha kestirin aspresin var burada. Ayta da, olan yusiba, erraculu, hakikatel iman, kerti imanlı adam anvarık tül deydi, birlik tüldü. Hatta yatrukal mira, davlaşkanlı koygunçu deydi. Fakat davlaşkanlı toktatkınçı imandan anvarık tül deydi. Ve hu ya'lemu annehu sadiq, tüz boğanı bileyse de deydi. Tüz boğanı bile türeyse de davlaşmasın deydi. Ve yatrukul kezibe fil mızaha. Hem de deydi ötürüklü toktattın çamekken sattı. Araf Ayambay Sadotalarına sözlerini ait Allah Allah'a sözü. Anızından da ait Allah'ın razı olan ev olsun. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu. İza ahvabda ahan fela tumarihi. Sen karnaşını sügün etsin deydi. Anımı davur etme deydi. Aytıra o sügün burada cengi kesildi. Davur ettiğin sen arada kalıp türlü cukta. Maliki bin Anas ait adı. Malik ibn Anas Allah'ın azalığına olsun. Al-mira uyuqassil kulub. Dallaşkan deydi, cürekliğini kattırar. Sezge mi sözatın cemaat kesiyiz? Adamla dallaştığın için cüreğin katkın edir. Suğun edir. Bak hafta bu imanına bir zaran salanca sezge ne desin? Dallaşkan sattı. Ne desin? Tavuşla kültürlerle, kereksi kaparlayın Allah. Birbirlerine hırsınan Allah. Allah varsa dedi, cürekliğini kattırgan edirli. Cürek katkan Allah. Dolan ne deyip Kur'an'da? Fawaynun liqasiyati kulubuhum min zikrillah. Kıyılık çetken deydi Allah neskerime girdi cürekleri katfallığa deyip Allah da olay takacağım artık. Allah da olay cürek katfallığa Allah saklasın. Ve yuvirisu dağain cürek katat deydi. Ondan sonra deyip dertli kalalı için deydi. Minnur sattı o alay tıkan et. Mesela o menge alay tıkan et. Menden keçe olmayayım azat deyip. Barısı nege baratacağım at musulmanını çaçarga yaratacağınız bu. Da ulaşkan birbiri var. Neyse hada cedalı ibn Anas, Malik ibn Anas aytadı. Dağlaşmak deydi, dinde bir cedde yoktu deydi, aytırga. Dinden zat türlü dağlaşkan de balay kattı. Anızdan da Ebin Davileyle de aytadı, La tumari ahaka fe innehu la ya'ti bi khayr. Karnaşınla davur etme deydi, nikayda davur seni gili keltiriklik de balay kattı. Kalay bırak ayağın te cemaat. Spor parazaysa biz sinemde olsa sporunu koyun degen, İslam'da sözün cemaat. Sporunu koy degen de. Neyse uçanı gekara bağırsa spordan kaçırız bir canına de balay kattı. Dağlaşkandan kaçırız bir canına de. Alayda. Ahırında da İbn Ahmad İbn Hanbal'ın bir sözünü aytırız deyim. Nek desen, Ahmad İbn Hanbal'ın mazhabını tabız deyip, dağlaşmayla ngalı köbüsel Allah sözü. Ahmad İbn Hanbal dağlaşmanın üstüne ne deydi? Anı soktalarına kez, kala Abdus İbn Malik aytadı, Malik İbn Attar, Abdus İbn Malik Al-Attar aytadı Allah'ın razılığına olsun, Samiyutu Abi Abdullah Ahmad İbn Hanbal radiyallahu anhu yakul, Abu Abdullah Ahmad İbn Hanbal'ın aytkanını işkenim deyip, Allah'ın razılığına olsun, Usulü sünneti indena attemasuku bima kana aleyhi ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iktida bihim. Bizde sünnetli aslısı deydi. Kavrilleri, asmalası. Fayanda yaşa dosama ashabları kala cürtkense ala cürtken deydi. Hem de alancı yollarında var lan deyip alaytad. Anız naytadı otarkul bida. Bidalanı koymak. Otarkul husumat. Hem de davurlanı koymak birbiri bula. Tartışkanı koymak. Bidalanı koyganca tartışkanı da koyuz deydi. İbn Hanbal. وَالْجُلُوتُ مَا أَصْحَابِ الْأَهْوَى Hem de straklarına boşuna durmadan baba oturmağız deydi. وَتَرْكُ الْمِرَى Birbirleri bada ulaşkalı bada oturmağız deydi. وَالْجَدَلْ Hem de birbirlerine ayıbın tavırga köşüde ulaşkalı bada oturmağız. وَالْخُسُمَاتُ فِي الدِّين Hem de dinli tartışmakla bada oturmağız. Kara tört türlü sıfatta İmam Ahmet da ulaşkanını tartışkan, da ulaşkan birbirine ayıbın körgezdeyken başka alayla bak oturmağız deydi. Şey ne tuş da uzatlan etkiz deyken. Oturmağız deydi Allah razı olsun. La tahasamu ahadan birevlen badi tartışmaz ve la tunaziruhu gözünüz münazaranda zaten şey dedi İmam Ahmet münazara ne zaten diskusya просто sen bilmeyi etse o da bilmeyi etse даже anı da koymak İmam Ahmet söyleştirge ve la tunaziruhu ve la tataayyamul cidal hem de sporlu demelerin ton kaşlarını dönemek istedik aytırga anı pravilaların sporlu diskusiyan pravilarını zatka da üremmeniz de vaydet. فَاِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَرُؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا فِي السُّنَنِ مَكْرُهُ مَنْهِيَ نَعْنُهُ Kadarın üstünden deydi, Kur'an'ı cahatılık cahatılmanın üstünden Allah'ta olan körüm seyirik körüm kimse deyin. Aytıra köprülü manası bulan, sımsılan. Emden o şahın zatlanan sünnetleşken sünnet de ama makruhtu deydi o. Makruhtu bir kalma farz et geldi ana. Akidadan bilgi gerekti farz et geldi. Bu makruhtu deydi İmam Ahmet. Kesel aydın. Sonra ahırında aytadı. Allah'ın razılığına olsun. La yakunu sahibuhu in asaba bil kelami sünnetin min ahli sünneti hatta yada'al cidal. Hem de deydi, bu zatla netken adam, davlaşkan adam, birbirine tartışkan adam deydi. Kesin sünnetten sözlerine aitiyse de deydi, dağlaşkanını koyduğun için sünnetten boluk dedi oğlan. Anladık mı cemaat? Ne var manası mı? Sünnette ne zaman söyleşeyi sebebiydi? Dağlaşkanını koyduğun için sünnetki sanalık dedi oğlan. O sebepten vakti var bizde. Bakın da limen sözleri kötü olmayacaksınız da. Artmayıp, kereksizce bir aytık da. Saçtayım Allah etse. Alimlerin bir ayet kalayına dağlaşmağız deydi. Her adam em işle dağlaşmak deydi. Bayda bir ayrı sözüne kat akırında. İza arad Allah'u yakın bir şerrin elzemahum cedal. Uma manahumul amal deydi. Bu avda aynı sözü. Ebu Hanifan zamanında yaşayan ulu alim. Allah da ola bir ölüne amallı izleyen bulsa anlat sporunu buyuruktu deydi. Em de işten tiyatı deydi. Spor etmeyen Allah'a sonra ayak sözünde. Ne kensiz yaşadınız? Ne kitap mı çıkarlansız, ne kitap mı okuansız, ne bilim mürüngensiz, ne de mecgit müşlegensiz, ne medrese metkensiz, ne carılgan boğuşansız, ne vırzak sport etmelerine karasan, bir hayır vermeyen adam Allah'a söz. Bir hayır vermeyen. Ne okutmaydı, ne okumaydı, ne kuşuşlamaydı, ne caramaydı bir çocuğa, ne adamına gilik etmeydi, ne hater etmeydi, ne vırzak görmeyse. Allah'ta o kez tütsün. Bu alda aynı aykan sözünün manasını aytat. Allah'ta ola bir evliliğine amallı hızlese deydi, anna sporunu buyuruktu deydi. Айтыға, еткен жұмысларын амалығы ба, аңа бұйырып болса бір затыны, спорны бұйырыпты дейді, әмді іштен тиятты дейін. İşten tiyattı. Cuk işleri ettirdi. Navarot parazitçe işleyen adamla zaram var. Ettirdi sözü. Bir önce hoşlasa o ters etir. Bir önce olsa o ters okuyur. Bir öğlen meşke gelse o ters meşke var. Bir öğlen imamlar tınlasa o ters imam tınlar. Dayan kurma sen melek bulmuşsa var nabla onu ötecek. Kim bilir sen alı etkildikten. Kaydan olmasın sen kaydan düşkünsin. Bayan Bayra Çabı Sam kardeşinde et kalay. Allah da cazısına edet o adamı. Bir öğlenin ayıplarından kesin teyip kesin ayıplar var köşkelerinde. Allah da Allah cazısına etsin barızında. Dağırlığını koyup tüzlükte var nasıl Allah kesir etsin. Tüzlük bilgi adamına dağır gerek olmaydı. Dağır gerek olmaydı. İnanan zatka sen inanan zatında tüyüşü böylemezse kişi bular. Ama kesinlikle inanan zatına işekli bu an oldu. Herkese de dağır etip eline. Ve kulü kulü hâzı ve estağfirullah aleyhi ve lakum. Fe yafadır müstağfirin estağfirullah. Razı ol o zaman ağzından dağır kesin.